12th edition of Daybreak Africa. I'm James Barton in Washington, wishing you a very good weekend.
صبح وناكسن دغيستيا لدلكين بكوسو دوادا إذا عدار ورنمو إقايب تاف صوماليك إيه في أو وي أو إدين كلاسو هاد ليسا واشنطن
وارور جمعا بشا فبرورنا وارلبا يتوبان سلا تكونا وارلبا كون يكوغي لباتن وحال نغير دغيستان إيسان موجودا غاقابا إيا فميدا مغالوين في قيسكا أفريكا عالم كوردن وحال نغير سعطان وقرن إترنتكا VOA Somali.com جعاد الساكي عالم كانوا حايدين سجيدين ايا جعفر كوكاي ايانوغا إبراهيم حسن داندولي
قطو بدا دا عدين نصبح نموكو مغلي دونتان وحا كاميدا محكمة دا قبول كهيران او وحبا كمجيران كاليكتاي ايدو اي بلين يروب بدن مدل لبطة دا بادا حفسيق بلدوين او جيرين
وحان كحرني كليا inaan cabirnay fakarkeena oo aan ka hadalno xaway raate waxaan wada hub gacan ku digleel ma inaan ahayn dambiyad kale ma inaan gelin waxaan shugunay mid meel shir ah annagoo uga hadlayna aan masiirigeena annagoo ka hadlayna
gobolka Victoria dalka Australia ee Soomaadu ay ku badan tahay oo ku sii fidayo cudurka COVID-19 iyadoo gobolada dariska lahna xuduudaha ay xirteen
برنامجي أمورها إسلام كي يقضبك لأياد مغلي دونتان مركو رسا كوسو دوادا واركي دوندا
قرمد المدوبي أيا شالي تحقي جسيئين وير اللو قادة يكون يدو دا أفغانستان ولقد لي أغيران شن حبنود وكات السناع إذا مدى أمليغا لسعودي كولونيا داسي ورقالك قرمد المدوبي أفغانستان أيا وحا وشاقي إن إشتغاله ده إيو قوارده ده إيسان وحيلا كسو قارين ويركاسي كونغيا ده قرمد مدوبي أيا وحا أي مريين ديگما ده سروبي و لحنا كيلومتر باري كيحك تا عاسمات ده أفغانستان أي كابول مركي دبلي أن لقرنين أي ويرر قادمو عاكوسو قادن واركو حوشاق إن ويركاسو وحلالي قاريق إلا سعودين إيداما ده أمان كا أفغانستان هو قلبن إيو كونغيا ده إلا وريد لغي هلو أفغانستان أيا حقيجي إن ويركاسو وكرد عاي waddada weyn ee isku xirta Kabul iyo bariga gobolka Nangarhar ayagoo sheegay in gaarigii ay la socdeen ciidamada amniga Afghanistan uu ka weecday waddada kuna dhacay webiga kadib markii la toogtay wadahii gaariga
warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku baaqaysay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo duqeymo la sheegay in ciidamada federaalka Ethiopia ay u geysteen goobar rayida oo ka tirsan gobolka Tigray weerarradan oo madaafiic ahaa ayaa bilowgay dagaalka waxa ay ku dhaceen guriyo isbitaalo dugsiyo iyo suuqyo ku yaala magaalada Maqale iyo magaalooyinka Humeira iyo Sheer halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 380 qof oo rayida oo ay ku jiraan caruur ayna ku dhaawacmeen in ka badan 300 sida lagu sheegay warbixintan oo soo baxday Khamiistii shalay hay'adda Human Rights Watch waxa ay sheegtay in ay la hadashay in ka badan 30 marqaati ayna baartay sawirro dayax gacmeed iyadoo dib u eegis ku sameysay sawirrada iyo muuqaalada weeraradii Humeira, Sheer iyo Maqale waxayna sheegtay in duqeynta ay xadgudub ku tahay sharciyada dagaalka Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed wuxuu sheegay inuu san jirin qof rayida oo ay waxyeelo soo gaartay waxaana ugu yeeray dagaalka hawlgal sharci fulina oo bilowday horraantii bishii November
halkaad ugu nagala socotaan dhigistaal waalanta Soomaaliga VOA oo aad ka dhigisanaysaan Washington aan ku horeyne maxkamadda gobolka Hiiraan ayaa shalayto xabsiga ka sii deysay lix dhalinyaro ah oo rag iyo dumar isugu jira kuwaas oo maxkamaddu ay sheegtay in eedihii loo haystay ay sal yeelan waayeen haddaba maxay ahaayeen eedaha lagu soo ogay dhalinyaradaasi yaa sixiray Jacfar Kuukay ayaa warbixintan uga diyaariyey
laba toddobaad ayay ku jireen xabsiga hay'adda nabad sugidda magaalada Beledweyne ee loo haysto macabeyn bilowgii horena si kama dambaysa looma garanayn cidda bixisay amarka ay ku xiran yihiin لكن دلين يردن لحدة أهي آد كاللوغي قانو مقالدة بلدوين وحا أي أغايين أو كليا سبب تالله حري وحي عبرين ركتدودة وحان أي قبتين شر أي كغا الرنسانيين آيهودة سيدا أو كوار رميو علي كلوع أو كمدا رقا مددا سي حبسيكا كجري
وحان كحرني كليا إنان عبرني سكر كينا أو أنكا هذلنا حوية راتي ويهن وذن هب تعمك بجليال مينان هين فدنبية كلمينان جلين waxaan shugunni mid meel shir ah anagoo uga hadlayna aan masiirigeena anagoo ka hadlayna kaabka hadda awood qaysi ay hirshada la ku dhisan tahay marnaba ma aha waxan aan aqbali karno sababtana lagu xiray waa intaas dadka hadda ma xireyna waa dadka hadda waa idinku matalnaan laha hirshadeelada cusub oo ayagu raba kaliya inaan ku qanacno ayaga xilalka ay ka haystaan xamal dagaysadina waxay dhacay ay sababtay ay keentay in madaxweynuhu ku xadeenku uu xal u arko inuu dadka cabburiyo oo uu awood noo adeegsado oo uu laba jeer xabsina geeyo
gudoomiyaha ururka dhalinyarada Hirshabeelle Raaxey Cabdullaahi Buraale oo dhalinyaradan la xiray ay ururkiisa xubna ka yihiin ayaa ii xaqiijiyay in waxa kaliya ee xabsiga ay ku mutaysteen ay tahay iyaga oo ka soo horjeestay qaabka loo dhisay maamulka Hirshabeelle si nabdoon aragtidooda ku muujiyay
hadda meesha waxa ka jira kacdoon dadka waxba ka maqan xuquuqdoodii ama maqan oo dadka dhan ee qabaan way bulshada dhan oo ma aragtay waxa ka maqan yihiin gobolka ka soo jeedo marka ayagana ma aragtay waxay ka mid yihiin taas waxyaalaha ma aragtay lagu haysto ee aniga nin goob joog oo xaalad la socdaanahay kana mid ma aragtay dadka xuquuqda ay ka maqan
xaq maqan marka muxuu yahay markii qof ee hiiraan ka soo jeeda uu madaxweyne ka ahaa Hirshabeelle xaq ba maqan iyo banaan baxyo ma arki jirin maanta markii qof Shabeellaha dhexe ka soo jeeda uu madaxweyne noqday baan arkayna buuqan iyo xuquuq baan naga maqan marka reer Hiiraan ma waxay doonayeen in ay iyagu madaxweyne ahaadaan
xaq maqan waxa madaxweyne ku xigeenka markii madaxweyne Hiiraan ay ahaayeen madaxweyne ku xigeenka iyo caasimada way raacsanayeen haddana waa intii la wax qoreysa dadka reer Hiiraan ma qabaan ama buuqa ma qabaan waa in uu madaxweyne ku xigeenka wixii shalay raacsanay oo caasimada ay ka mid ahayd inay soo raacaan madaxweyne ku xigeenka hadda jira
dhalinyaradan waxaa ka mid ahaa saddex haween oo caruurtooda laga soo dhex taxaabay mid ka mid ahna waxa ayba ahayd xaamilo looga cabsanayay in ay xabsiga ku dhex umusho sida uu ku waramayo Maxamed Cabdullaahi Buraale Raaxey
intii saddex haween waaye oo run ku loo tacruuray leeyihiin mid ka mid ahna maaragtay uuray lahayd oo 8 bilood ahayd oo xaaladeedu la soconay maaragtay mar walba uu tagay meesha xaaladoodan kontrolaynay labada gabdho kalena laakiin labadooda waa caruur ka ahayn marka mar walba waxaa u darnay gabadha oo aan maaragtay caamilada ahayd oo uurka lahayd
markii xabsiga nabad sugidda lagu riday ma aanay helin xuquuqdoodii dastuuriga ahayd maxkamadahana looma gudbin dacwadooda iyo eeda loo haysto sida uu xaqiijinayo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan Cabdiraxiim Maxamed Taakooy
kulli dhalinyaradan sida hadda kulli la socotaan way xirnaayeen muddo 2 isbuuc ku dhow ayay xabsiyada baladweyne ku jireen laamaha amniga ayaana soo xiray laamaha amniga ayaa soo xiray intaasaan ogeyn annaga garsoora haddaan nahay dadkaas inay xirin yihiin waan la soconay kadibna cid wax nala soo wadaagtana maysan jirin
garsoore Taakooy waxa uu tilmaamayaa in 4 maalmood ka hor markii ay 12 beri xabsiga ku jireen kiiskooda oo qabyo ah maxkamadda la geeyey
xaashida eeda iyo gungaarkii ayaa maxkamadda soo gaaray 8 bishan February marka sidaasaan u dhageysanay kiiska dacwada waxaa lagu soo eedeynaa inay yihiin dambi ee xaashida eeda ku qorneyd sidaasaan haddana u rumaan garaynay kuna farnay sargaalka booliiska in eeda soo dhameystiro haddayna buuxana uu keeno muddo waliba gaaban oo 24 saac maadaama dadkan muddo dheer ay xirnaayeen wareysiga aan la yeelanana ay noo sheegeen muddo 12 maalmood ayay xirnahay afduub ayaan ku xirannahay
eeda ay muddadaasi 14 maalmooda u xirnaayeen waxa ay noqotay mid aan sal iyo raad toona lahayn maxkamadda gobolka Hiiraan ayaana sidaa go'aamisay sida uu mar kale ku waramayo garsoore Taakooy
wax cadeyma ah oo ay sargaalkii booliiska uu keenay maysan jirin markaan u yeernay maxkamadda loogu yeerina wax cadeynan haayo ma leh ayuu yiri intaasi annaga noogu dhammaatay eedaysanayaashii waxay u baahan yihiin inay cadaalad helaan annagana waxaan u fadhinaa dadku in ay cadaalad helaan sharcigana
lagu tadbiiqiyo qofna sharci darro aanan xabsi ugu sii noqon karin. Waxaan soo saarnay go'aan ah dadka inaysan dambi lahayn ay xurriyadoodii helaan. Waxaan farnay taliyaha xabsiga inay xurriyadooda sii daayo.
Tan iyo markii madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed uu tegay beledweyne Noveembar 19-kii sannadkii tegay 2020-kii waxaa magaalada ka soconayay bannaanbaxyo, kulamo iyo abaabul maleeshiyo, waxaana dhammaantood looga soo horjeeday Hirshabeelle, mararka qaarna gacan ka hadal ayaa dhacayay. Tuhunka ay dhalinyaradu qabeen ee ahaa in xarigooda uu madaxweyne ku-xigeenku ka dambeeyey waxaa sii xoojiyey markii guddoomiyaha ururka dhalinyarada Hirshabeelle Maxamed Cabdullaahi Buraale Raaxeeye uu Dabageed kala hadlay sidii uu dhalinyaradaasi ku sii dayn lahaa. Laakiin madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ku adkaystay in ay xabsiga ku sii jiraan.
Wuxuu yidhi waa daynayaa, waxaana rabaa inaan deeyo oo arrin aan ku haystaan rabaa inaan maaragtay ka baaro wixii sharcigana aan la maro. Dabcan haddii madaxweynaha sharciga aan la maraaya wax ka socota runtii.
Go'aanka madaxweyne ku-xigeenku waxa uu si toosa uga hor imanayay qodobka 15-aad ee dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya, faqradiisa 5-aad oo si cad u qeexaysa xuquuqda eedeysanaha. Waxaanay leedahay qof kasta oo la xiraa wuxuu xaq u leeyahay in 8-40 saac gudahooda lagu horgeeyo maxkamad awoodu leh. taasi ma aanay dhicin. Waxaanay xabsiga ku jireen iyaga oo aan caruurtooda ka warhayn 336 saacadood. Muddadaasi waxa ay 7 jeer ka badan tahay inta uu dastuurku ogol yahay. maxay ku dhacday? Waxaa ka jawaabaya guddoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan Cabdiraxiim Muxumed Takoy.
Hirshabeelle ma lahan, xeer ilaaliye ma lahan, xafiis xeer ilaaliye ma lahan, xeer ilaaliye guudna ma lahan. Ku-xigeenna xeer ilaaliyaal ee labada gobol Hirshabeelle Jowhar iyo beledweyne shabeelaha dhexay Hiiraanna ma lahan. caqabada na haysatay kamid tahay haddii xafiis xeeraan uu jiro, dadkaas waxaa suurogel lahayd in waqtigaas la ilaaliyo oo xafiiska xeeraalinta soo gudbiyaan maxkamadda keenaan. maadaama aysan xeer ilaalin jirin, annagu marka garsooraa nahay sidaan rabna tallaab uma qaadi karno. sharciga ayaana xadidaya.
qodobka 20-aad ee dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu sidoo kale damaanad qaadayaa xorriyadda kulanka, bannaanbaxa, cabashada iyo codsi wadareedka. faqradiisa 1-aadna waxa ay leedahay qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu abaabulo kana qayb galo kulamo ama bannaanbax si xasilooni ah cabasho loogu muujinayo iyada oo aan wax ogolaasho ah loo baahnayn. Cali Kulc oo 2-7 oo xabsi sharci darro ah soo qaatay, horeyna isla eedan xabsi ugu galay, waxa uu ku doodayaa in lagu xadgudbay xuquuqdiisii dastuuriga ahayd.
qodob dastuuriga noo fasaxayo dastuurka dalka uu ku dhisan yahay Jacfar, qodobka 7-aad wuxuu qofka bini'aadamka xor uga dhigayaa inuu fikirkiisa cabiri karo. dastuurka dalka lagu dhaqana meel uu ku dhigaayo ma jirta xaburin. waxaanaga aan ku xirannay oo shalayna aan ku xirannay maantana aan ku xirnay waxay ahayd ma ka hadli kartaan afkaartiina adinka ma soo gudbin kartaan.
dhegaystayaal, waxaa naga xusuusina inaannu in badan isku daynay inaannu la xiriirno madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, laakiin wuxuu doorbiday inaannu arrintan ka hadal.
Mahadsane Jacfar Kuukaay ayuu ahaa oo warbixintaasi soo jeedinayay.
mid ka mid ah hoteelada waaweyn ee lagu karantiilo dadka dibadaha ka soo noqda ee magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa waxaa ka dilaacay cudurka COVID-19. tirada dadka laga helay ayaa sii kordhaysa, waxaana durba gobollada dariska la ah Victoria ay bilaabeen in ay xuduudahooda ka xirtaan gobolkaas. wariyaha VOA ee qaaradda Australia Ibraahim Cumar Baafo ayaa halkaasi ka soo warramaya.
ilaa 13 qof oo cusub ayaa laga helay cudurkan COVID-19 tan iyo intii uu ka dilaacay hoteel ku dhow airportka magaalada Melbourne. waana nooca sida fudud ku faafa. faarax maxamuud warsame waxa uu ka mid yahay hoggaanka jaaliyadda, waxaana uu si dhow ula socday kiisaskan cusub iyo qaabka ay ku faafeen.
waxaana warbixinadu ay nagu soo gaarayaan in kiisaskan cusubi ay ka dilaaceen hoteel lagu magacaabo Holiday Inn oo ku yaala agagaarka airportka Melbourne. hoteelkaas oo ka mid ah hoteelada dadka dibadaha ka soo noqonaya lagu karantiilo, 4 ka mid ah shaqaalaha hoteelka qaybta karantiilka iyo qaybaha kale ka shaqeynayay iyo laba qof oo ah xaasaska shaqaale ka shaqeeyay hoteelkan waa laga helay. Kiisaskan cusub ayaa dhammaantood waxaa lala xiriirinayaa xanuunkan COVID-19 sida degdeg ah u faafa loona yaqaano UK strain. Saddex ka mid ah kiisaskan ayaa ah kuwa local ah laakiin xiriir la leh dadka ka shaqeeya hoteelka, halka inta kale ay isugu jiraan dadka ka soo noqonaya dibadaha iyo shaqaalaha hoteelka.
Muddo badan ayuu cudurkan ka maqnaa gobolkan Victoria. Haddaba maxay xukuumadda Victoria uga dhigan tahay kiisaskan cusub ee soo shacbaxay? Waa kan mar kale Faarax Maxamuud Warsame oo ka jawaabaya.
Soo cusboonaanta xanuunkan waxay walaac ku abuurtay dowladda Victoria iyo guud ahaan dalka Australia oo si aad ah ula diririyay sidii ay xanuunkan uga guuleysan lahaayeen. Waxayna dowladda Victoria dadka ka codsatay in dadka booqday meelaha looga shakiyay xanuunkan inay isbaaraan, sida suuq dukaameysi oo ku yaala xaafadda Sanbury iyo meelo kale oo gobolkan ka tirsan.
Tirada sii kordhaysa cudurkan maxay kaga dhigan tahay gobollada dariska la ah gobolkan Victoria?
Waxaa dhacda marka arrimahan oo kale ay soo cusboonaadaan, kana soo cusboonaadaan mid ka mid ah isteedyada waddankan, in kuwa kale ee xuduudaha la leh ay xiraan xuduudooda si xanuunku uusan ugu gudbin gobolladooda iyo magaalooyinkooda. Durba labada isteed ee kala ah Queensland iyo Koonfurta Australia ayaa war ka soo saaray arrintan. Queensland waxa ay sheegtay in dadka gobolkooda soo galaya inay haystaan warqad ogolaansho, xannibaadyada xagga xuduudda Victoriana ay bilaabanayso kowda aroornimo maalinta Sabtida, halka gobolka ama stateka Koonfurta Australia ama South Australia ay durba maanta xirtay xuduuddeeda ay la leedahay stateekan Victoria, gaar ahaan dadka ku nool metropolitanka doonay inay gobolkaas u gudbaan.
Haddaba gobolkan Victoria ee caasimadiisu ay tahay magaalada Melbourne ayaa xanibaad uu saarnaa muddo ka badan 6 bilood. Waa maxay cabsida ay qabaan shacabka reer Victoria?
Cabsi waa jiraysa, cabsidaas oo ku saabsan maxaa tallaabo ah oo dowladdu ay qaadi doontaa, ma xanibaadyadii ayaa dib loo soo celinayaa, ma si kale ayaa wax loo maareyn doonaa. Isweydiimo noocaas ah way jirayaan, laakiin mar uu hadlayay madaxa kahortaga ama la dagaalanka COVID-19 ee gobolkan Victoria wuxuu sheegay in cabsi badani aysan jirin, kuna dadaalayaan sidii xaaladahan ay u maareyn lahaayeen, isagoo dadka ku booriyay in mar walba ay isbaaraan xitaa haddii calaamado yaryar ay isku arkaan.
Faarax, waxaa la sheegaa dadka ugu badan ee ka shaqeeya hoteeladaasi dadka lagu karantiilayo iyo goobaha caafimaadku bina ay Soomaaliya ay ka mid yihiin, bal arrinta iyadana ka waran.
Warun waxaa la ii sheegay in Soomaali badan ay ka shaqeeyaan meelo kala duwan oo hoteeladu ay ka mid yihiin, laakiin mar walba oo kiis cusubi uu soo baxo, meesha laga helay iyo dadka halkaas ka agdhowba waa la karantiilaa waddankan. Shaqaalaha ka shaqeeya meelaha waxa lagu karantiilana waxaa lagu khasbaa inay mar walba isbaaraan.
Haddii kiisaska intaan ay kasii daraan, waxa uu gobolku uu qarka u saaran yahay in xanibaadyo cusub lagu soo rogo. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
ururka barnaamijka ilaalinta hidde-sideyaasha xanuunka ee Ingiriiska ayaa sheegay in nooc cusub ee xanuunka COVID-19 markii ugu horreysay lagu arkay magaalada Kent ee ku taala mandaqada England ee boqortooyada Ingiriiska ay u muuqato inuu noqon doono nooca COVID-19 adduunka ugu badnaan doona muddo dheerna sii jiri doona. taniga markii la ogaaday bishii September viruskan waxa uu ku fiday ilaa iyo konton dal wararkii ugu dambeeyayna waxa magaalada London looga soo diray arintaas ku saabsan wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
dhugul kan cusub ayaa ugu badnaa sababaha ugu waaweynaa ee Britain bandooda markii hore loo galiyay caalamkuna warwar badan ayuu ka muujiyay xanuunkan xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa sheegay in dhugulkan 77% uu ka fiditaan badan yahay kii hore ee la yaqaanay 70% uu ka khatarsan yahay xanuunka oo imika ku fiday Britain iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah waxa laga cabsi qabaa inuu adduunka muddo dheer ku sii jiro sida ay Sharon Peacock oo ah gaasimaha dalada COVID-19 ee Britain sheegtay Dr. Maxamed Cadiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degan magaalada Sheffield oo Soomaaliya ayaa weydiiyey bal inuu iga warramo nuqulkan cusub ee Ingiriiska laga helay
nuqulkan hadda la sheegayaa waxa weeye waa nuqulkii sababay lockdown kan hata Ingiriiska la galiyay ee imika lagu jiro waa nuqul sida saynisyahannadu sheegayaan jaamacadaha Cambridge iyo Oxford 70% ka khatar badan kii hore 70% aad iyo aad u fidaya sida ay sheegayaan waxay leeyihiin nuqullo kale fara badanna way dhalan doonaan oo sii tarmaya waxaanay ku rajoon yihiin sida sheegayaan inuu u muuqdo inuu noqonayo nuqulka dunida oo dhan wada gaaraya laakiin waxay rajo weyn ka muujinayaan khubarada jaamacadahan Oxford khaasatan siiba kuwa talaalkan diyaariyay AstraZeneca in uu Cabdilaahi ka dhigo uu talaalkaasi wax weyn ka tari doono oo nuqulkan aanu saameyn weyn ku yeelan doonin
Sharon Peacock ayaa ka digtay in inkastoo nuquladan cusub talaalada imika jira xakamayn karaan in laga cabsi qabo in nuqulo kale ay ka soo baxaan taasina ay saameyn weyn ku yeelan karto talaalada la wado dhinaca kale wararka dalka Britain iyo xanuunka COVID-19 wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland ayaa ka digtay in dabayaqada bishan uu mashruuci talaalka hakad ku iman karo sababo la xiriira talaalka deegaanka soo gaadhay awgeed Nicola Sturgeon ayaa sheegtay in soo saarka talaalka Pfizer oo yaraaday wax ka yar tiradii ay filayeen ay Scotland soo gaadhay tan ayaa macnaheedu yahay in la baajiyo dad loo qabtay balama ay talaalka ku qaadan lahaayeen wasiirada ayaa sheegtay inay dalban doonaan talaalka kuna dadaalayaan inay gaaraan tirada ay doonayaan 36,187 qof oo kale ayaa la talaalay 47-kan waana dadkii ugu badnaa ee la talaalo iyadoo ay xitaa cimiladu guud ahaan dalka Britain aad u xumayd 7-kan 1,847,744 qof ayaa ilaayay imika la talaalay dadka degan mandaqada Scotland Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA London
bal Cabdi Xaafid intaanu ka bixin aan mar kale ka codsado in uu nala socodsiiyo barnaamijkii amuuraha islaamka
Talyaaniga ayaa sheegtay inay joojinayso kumanaanka dhisaal oo ay hore ugu ballan qaaday inay ka iminayso dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka iyagoo ku sababiyay xaaladda ka aloosan dalka Yemen. Barnaamijkeena amuuraha Islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhageystayaal waxa aynu ku eegaynaa isbeddelka aad moodo inuu ka soo isbaxayo dalalka ugu tunka weyn gacanka carabta iyo reer galbeedka. Talyaaniga ayaa hore 18 bilood u hakiyay inuu sawaariqdaasi ka iibiyo labadaasi dal iminkasa ka noqday. Haddaba maxaa keenay inuu talyaanigu go'aankaasi qaato? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah iyo horumarinta wadamada dunida saddexaad oo iminka jooga magaalada Muqdisho hase ahaatee degan dalka Ingiriiska.
Cabdixaafidow, go'aanka ay talyaanigu qaateen dhowaan ee ay si rasmiga ugu hakiyeen wuxuu daba socday muddo dheer oo ay imika ay hakiyeen muddo sanad ay hakiyeen inay hubka ka gadaan waana laga fikiriyo waxa laga yeerayo marka hadda go'aankoodu wuxuu ku soo waray inay si rasmi ah u kansalaan contra gas iyo heshiiska ay hubka ku siinayeen Sacuudiyiinta ee Yemen lagu garaacayay anigu waxaan isleeyahay waxa qayb ka ah sabab badan oo isu tagay oo ay ugu daran tahay dagaalkan oo daba dheeraaday oo dhammaan waayay ilaa 15 kiis ka socda gudaha oo laga kacay xukuumadan hadda dhawaabay dhacday xukuumadii hadda siyaasiyiintii coalitionka ama isbahaysiga lahayd oo ku kacay iyo isbeddelkan ka yimid dhinaca Mareykanka hoggaankiisu isbeddelay
wasaaradda arrimaha dibadda ee Talyaaniga ayaa sheegtay in go'aankan yahay fariin cad oo ay ku muujinayso xuquuqda aadamaha inay tahay qayb ka go'an wasaaradda arrimaha dibadda oo aan magacaabin dalka Yemen ayaa sidaasi ku dhawaaqday urla yiraahdo shabakada nabadda iyo hubka dhigista oo ka dhisan dalka Talyaaniga meelo badan oo caalamka ka mid ahna ka shaqeeya ayaa go'aankan ku tilmaamay mid taariikhi ah. Waxaanay dowladda Talyaaniga joojisay 217,700 oo dalab oo uga yimi wadamadaasi. Talyaaniga gudihiisa ayaa waxaa iyadana ka jirta siyaasiyiin dowladda ku daqiiday inay ka noqoto heshiiskaasi oo ay la gashay Sacuudiga iyo Imaaraadka, sida ay ii sheegtay Shukri Saciid oo ah saxafiyad u shaqeysa wargeyska Darab Mublika oo kasoo baxa dalkaasi.
Talyaanigu wuxuu la noqday lix shati oo waaweyn oo lagu dhoofin jiray hubka bambooyinka diyaaradaha lagu soo rido oo gaarahaya 20,000 oo bomba gaarahaya. Marka lixdoodaas midba waxaa ku jirtay bambooyin fara badan oo lagu dhoofin jiray oo qaarna la dhoofiyey 12,000 kunna in la dhoofiyo la rabay. Waa 30 sano baa ka soo wareegatay markii ugu dambeysay oo uu Talyaanigu ka laabto xiriir oo hub dhoofin oo sidaas u ballaaran. Culayska soo kordhay waxa weeyaan maxaydeen qolyo la yiraahdo maxaydeen Rete Italiana Base Disarmo oo hubka ka dhigida iyo nabadaynta adduunka ka shaqeeya, yaa Braysher weyn oo gudaha ka saaray gudaha dowladda Talyaaniga.
Taniga intii uu isbedelku ku yimid siyaasadda dalka Mareykanka ee Joe Biden loo doortay madaxweynaha, waxay u muuqataa inay isbedelo badan ku imanayaan xiriirka u dhexeeya dalalka reer galbeedka iyo wadamada ugu qanisan carabta sida Sacuudiga, Imaaraadka iyo Bahrain. Isbedelkaasi ku yimid Washington, haddaba waa maxay sababta uu u bedelay xiriirkii keenayeen ee wadamadaasi siyaasado ay ku dhaqmi jireen ay u bedeleen? Tusaale ahaan, inay cunaqabataynsii ka qaadeen Qatar. Waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
Go'aanka Mareykanka ka yimid iyo isbedelka xagga maamulka iyo dabcan siyaasadoodii horey Mareykanka ku socdeen oo ay xukuumaddan cusub ka duwan tahay ayaa keenay in Sacuudigu ay isbedelkan sameeyaan. Qaskii ka taagnaa wadamada Khaliijka iyo cilaaqaadkii la kala goostay wadamadan oo dhammaantood Mareykanka saaxiib la wada ah, in iyagana dagaal noocaasi dhexdooda ka socdo kolleg Mareykanka iyo xukuumadda cusub may soo dhaweynin. Xukuumaddii hore danka may lahayn waxa ka soconaya meeshan, waxoogay lacag unbay ka qaadanayaan dhinac walba, laakiin siyaasad kama lahayn oo siyaasadoodii la oran jiray America First. Wax walba America ku saabsanayd ee gudaha America ku mashquulsanayd ayay qoladan cusubi ka duwan yihiin. Marka cunaqabataynta iyo dagaalka Khaliijka ka socdayna mid la macneyn karayo, la soobayn karayo oo wax macquula ku salaysan ma ahayn. Marka wadamada Khaliijku, khaasatan Sacuudiga iyo Imaaraadku, inay ka noqdaan jirkii ay hayeen waxa qayb ka ahun siyaasadda isbedeshay Mareykanka. Wax kale oo maartay sabab iyo halbeeg kale ma jiro. Marka horebana dee arrin ku salaysan macquula ma ahayn.
Dalal badan oo kale oo ku yaala Yurub ayaa iyaguna go'aano noocan oo kale ah qaatay, laakiin dalka Britain oo isagoo xiriir qoto dheer la leh dalalkaasi hub badana ka iibiya ayaa ilaaya iminka aan isagu wax isbedel ah ku samaynin amaba sheegay inuu joojin doono hubka uu ka iibiyo wadamadaasi. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Haatan dhegeystayaal, nala dhegeysta heestan.
Heestaas ayaanu dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacadda Yadiyaaruurnimo. Waa idinla socodsiinayeen Ibraahim Daandure iyo Jacfar Kuukaay. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. Thank you.